On mňa osláví je téma celej konferencie. A možno by bolo dobre k tomu takému názvu povedať niekoľko slov. Kto je to on, kto je to mňa a čo tým chceme povedať, že osláví. Je to citát z Jánovho evanjelia 16. kapitoly 14. verš, kde Pán Ježiš hovorí o Svätom Duchu a brat Roháček to preložil, ten ma osláví. Nový ekumenický preklad zdôrazňuje to mňa tým, že ho dáva nakoniec, on osláví mňa. Dôležité pre naše myslenie a pre prípravu tejto konferencie bolo práve to, že chceme mať konferenciu alebo vyučovanie o Duchu Svätom s Ježišom v centre. O Duchu Svätom s Ježišom Kristom v centre. Pre myseľ alebo pre racionálny prístup, pre vyučovanie je to dosť ťažké, pretože buď hovoríte o jednom, alebo hovoríte o druhom. Ak hovoríte o Duchu Svätom a skúmate nejaké biblické učenie o ňom, tak nehovoríte na tému Pán Ježiš. A keď hovoríte o Ježišovi, tak nehovoríte o Duchu Svätom, to je dosť jasné. Ale v duchovnom svete, v duchovnom vnímaní toto je možné, že vnímame kríž Ježiša, odpustenie a vieme, že pôsobí Svätý Duch, lebo ho vnímame. Alebo hovoríme o práci Svätého Ducha, ale celé to vedie k sústredeniu na Syna Božieho. Takže to je základný názov konferencie aj toho môjho príspevku teraz. A čo by som chcel urobiť je spýtať sa, čo znamená vyučovanie o Svätom Duchu pre nás dnes. Ešte pred pár desiatkami rokov sa tak pravidelne dá povedať, začínalo vyučovanie alebo písanie o Svätom Duchu vetou Duch Svätý bola donedávna zabudnutá osoba Božej Trojice. Teda, že sa relatívne málo o tom hovorilo. Mohli by sme diskutovať, či to bola pravda, pretože tým sa myslelo, že na začiatku 20. storočia došlo k prebudeniu to, čo sa potom nazvalo letničné hnutie, Azusa Street, asi ste o tom počuli, nedávno bolo 100 rokov, a Duch Svätý sa dostal do úplne inej pozornosti ako predtým. Takže nie je celkom pravda, že predtým sa o Duchu Svätom nepísalo alebo nehovorilo. Myslím si, že by sme veľmi krivdili ľuďom ako ja neviem, v 17. storočí John Owen, ktorý nejak študujete dejiny, alebo v 18. John Wesley, v 19. storočí Charles Finney, Moody, D.L. Moody, to všetko boli známi evangelisti alebo teologovia, ktorí zdôrazňovali naplnenie, posvetenie, dokonca hovorili o druhej skúsenosti s Duchom Svätým, teda skoro by sme povedali, že to sú letničné dôrazy. Treba povedať pravdu, že v 20. storočí sa dostali do centra pozornosti charizmy. Takže v tom zmysle bola pravda, že o Duchu Svätom sa v tomto zmysle nehovorilo v tých predchádzajúcich storočiach. Ďalší problém je, že ľudia, ktorí prežívali charizmatické etnické skúsenosti, nie vždy si dali námahu pozrieť sa do minulosti. To je, by som povedal, taký klasický problém prežívania v Duchu Svätom, že človek, ktorý prežije skúsenosť s Duchom Svätým, je tak unesený, sláva Bohu, tak unesený, že má tendenciu ako by povedať, doteraz som nič nemal a to, čo doteraz som čítal z dejín alebo z Biblie, to bolo o ničom. Až tak niekedy to ďaleko ide. Až teraz viem, čo je pravda. Alebo teraz som kresťan, alebo až teraz poznám Pána Ježiša. Toto emocionálne je pravdivý výrok, pretože tá silná emócia, ktorú človek môže, alebo taký človek prežil s Duchom Svätým, mu dáva takéto, skoro by som povedal, nárok toto tvrdiť. Keď sa ale na to pozrite racionálne, tak zistíte, že obsah toho, čo verí, je buď skoro to isté, ak nie presne to isté, čo predtým, ale to, čo predtým veril, teraz Duch Svätý mu dal možnosť úžasne prežiť. Ale z tohto vznikli zákopy v kresťanstve. A jedny zákopy sú na strane skúsenosti letnično-charizmatickej. Charizmatické hnutie prišlo okolo 50. 60. rokov, možno ešte neskôr, minulého storočia. A tie druhé zákopy by som nazval biblicko-teologické. Samozrejme, že tým nechcem povedať, že letničné nie sú biblické, a aj nechcem povedať, že tie biblické nie sú, nemajú nič spoločné s letničnou skúsenosťou, pretože ak to má byť kresťanské oboje, tak to musí byť pod vplyvom Ducha Svätého. To je bez debaty. Len na jednej strane máme zdôraznenú skúsenosť, emocionalitu, možno charizmy. A na druhej strane sú zakopaní ľudia, ktorí chcú hovoriť o tom, že my potrebujeme veci vysvetliť, my potrebujeme, aby ľudia boli ľuďmi, teda rozmýšľali, pretože bez rozmýšľania ťažko môžete hovoriť o ľuďoch, aby sa nesprávali pred svetom v takom zlom zmysle nerozumne, aj keď písmo nám jasne hovorí, že ak veríme evanjeliu, tak sme všetci blázni pre svet. Ale teraz nehovorím o bláznostu evanjelia. Teraz hovorím o tom, že chcem od ľudí, aby verili bez vysvetľovania. Aby som im čokoľvek povedal, akúkoľvek zväzť, ale Duch Svätý pôsobí, tak uveríš. Tak ďaleko to niekedy ide, že sa snažíme vyprázdniť myseľ, lebo je to skúsenosť. A práve na túto, na tento problém si myslím, že je treba ukázať. A práve ten výrok on mňa oslávi, si myslím, že by mal byť akýmsi korektívom v tomto. Dnes rozhodne nemôžeme povedať, že Duch Svätý je zabudnutá osoba Božej Trojice. Toto už dnes to vôbec neplatí. Skoro by bol opak, pravda, kníh a kázaní a konferencií a stretnutí o Duchu Svätom je až toľko, že skoro sme mysleli, že sem nepríde, no nechcem povedať nikto, ale že teda na čo? Pred dvomi týždňami, pred mesiacom, v zahraničí, doma. Pozrite sa, hej. Proste to je skoro, až by som povedal, v móde. Napriek tomu si myslím, že tieto zákopy, a to je, skoro by som povedal, doplaču, že existujú tieto zákopy, každá z tých konferencií, ako keby bola v jednom z tých zákopov. A kresťania majú zavreté mysle, máme zavreté mysle, aby som nehovoril v tretej osobe oni. Zavreté mysle, zavreté srdcia a uzavreté zvyky. A je málo, naozaj veľmi málo kresťanov, možno tých, čo sú úplne na začiatku, ktorí majú otvorenú myseľ, otvorené srdce a pripravenosť ísť novou cestou. A ja nechcem tu zvestovať ani nové cesty, ani meniť vaše názory. Každý z nás je v nejakom, alebo má sklon byť v nejakom z tých zákopov. A pozerať sa na toho druhého skoro niekedy až znamierenou puškou. Ja neviem, ak ste študovali niekedy históriu prvej svetovej vojny, tak to bola katastrofa. Práve toto. Zákopová vojna. Dlhé mesiace, roky v zákope a riziku, že niekto, keď vytrčím hlavu, na mňa bude strieľať. Toto sa diablovi veľmi hodí. A ja by som sa chcel spýtať takú otázku, pretože tu pán Ježiš povedal, on mňa oslaví. To slovo mňa je veľmi dôležité, že je v tom takom emfatickom tvare. Nie on ma, ale on mňa. To je proste z gréčtiny. To nie je len, že niekto chcel tam dať iný tvar. Preto slovensky by to tak ako šikovnejšie znelo, on ma oslaví, alebo ten ma oslaví. Ale ekumenický preklad si to dobre všimol, že tam je emfatický tvar, on mňa oslávi. Duch Svätý má jeden cieľ na zemi, a to je sústrediť pozornosť na Pána Ježiša Krista. A to by sme mohli z viacerých miest ukázať. Ten bude svedčiť o mne, Ján 15:26. Alebo skutky 1.8. Prijmete moc a budete svedkami o Duchu Svetom. Žiadny protest?
Divne to znie.
Divne to znie. Budete my svedkami. Ježiš povedal. Ľudia, ktorí sú plní Svätého Ducha, majú plnú myseľ Ježiša Krista. A moja otázka je, a to ja si netrúfam na ňu úplne jasne odpovedať, to len Pán Boh vie odpoveď. Ale skúste sa zamyslieť. Za tých 100 rokov, čo máme, tak by som povedal, intenzívnejšiu zväzť o Duchu Svetom. Je Pán Ježiš viac oslávený v cirkvi? Šíri sa evanjelium lepšie v Európe? V Amerike? Ak ste študovali niekedy úžasnú históriu prebudení, tak zistíte, že voľa ako prebudenia európske zhasli vo Walese 1905-6. Ja to nechcem povedať, že odtedy tu Duch Boží nepracuje, nech ma Pán Boh chráni. Máme zväzť o Duchu Svetom a prebudenia prešli niekde do, ja neviem, Indie, ja, Afriky, Indonézie a Južnej Ameriky. Prečo? Prečo zväzť o Duchu Svetom neukazuje na to, že Ježiš je slávnejší? Niekde je problém. A my, mám pocit, že sme veľmi rýchlo zakopaní, že proste tie tvoje zákopy ešte zusilníme, keď sa o tom začne hovoriť, pretože už cítime kontroverziu. Cítite vo vzduchu kontroverziu? No ja ju cítim a predpokladám, že všetci cítia. Teraz sa ide o niečom hovoriť, kde ja už mám zbraň. Ak mám zbraň, ak ja som tu vyťahol letničné alebo neletničné zbrane, tak Duch Svätý je mimo. Ja neviem, že tu neexistuje ani, že na nikoho vôbec nepôsobí. Ale nečakajme v prostredí, kde je zúrivá kontroverzia. Teraz nemyslím, že zúrime, ale kde sme zakopaní, že Duch Boží bude naozaj pracovať. On potrebuje, aby sme sa milovali navzájom, aby sme sa sústredili na kríž. Ty si hriešnik, ja som hriešnik. Najväčšia vec, čo sa ti mohla stať, je, že Ježiš vzal tvoje hriechy, to platí aj o mne. Ak toto nás nespojí v pohľade na kríž, no tak potom máme zväzť o Duchu Svetom a máme učenie o charizmatách a ja neviem, že je niektoré zlé, alebo ako ja toto tu nejdeme, ja to teraz nejdem riešiť. V priebehu konferencie, po obede, budeme sa snažiť na niečo odpovedať, netvrdím, že to vyriešime. Pravdepodobne tie zákopy nezrušíme. Ale bolo by aspoň dobre si uvedomiť, že tie zákopy bránia Duchu Svätému osláviť Pána Ježiša Krista. Pretože ak je to pravda, že učenie o charizmatách a letničné hnutie a tak ďalej, ktoré ja som na strane charizmatickej, to každý vie, ale napriek tomu sa mi zdá, že to nenapomohlo veľkému prebudeniu v Európe. A prečo? A mne sa zdá, že problém je práve v tom, na čo upozorňuje tento text. Ján 16:14. On mňa oslávi. Zvesť o Duchu Svetom vedie, a správne vedie, to je podľa písma, k hlbokým a obrovským a veľkolepým a nadšeným skúsenostiam. Ale každá skúsenosť sa veľmi ľahko stane drogou. Sa upozorní na to, to je príjemné. A ak namiesto toho, aby som sa sústredil na Pána Ježiša, na ktorého Duch Svätý je sústredený, tak hovorím o Duchu Svätom, ale jemu sa to nepáči. Duchu Svätému sa nepáči oslavovanie Svätého Ducha. A tým nechcem povedať, že máme zakázané chváliť celú Trojicu a že nemôžeme vzdávať česť Duchu Svätému a že sa nesmieme modliť k Duchu Svätému. To som nepovedal. Ale je jeden bod, kde ťa Duch Svätý upozorní, ja som tu kvôli Ježišovi a nie kvôli sebe. To ti povie Duch Svätý, ak naozaj máš skúsenosť so Svätým Duchom. Ak chceš osláviť Ježiša, potrebuješ Svätého Ducha, to je pre ľudí, ktorí sú zakopaní v biblicko-teologických zákopoch. Ak chceš osláviť Ježiša, bez Ducha Svätého to nejde. A to je zvesť pre tých, ktorí sú tam zakopaní. Ale ak chceš, aby Duch Svätý naozaj pracoval, asi v zákope charizmaticko-letničnom, tak potrebuješ počuť, že ten duch, ktorého veríš a ktorý ti dal skúsenosť, ja nehovorím, že to je nepravé alebo čo, tak ten obracia tvoju pozornosť na kríž, na Syna Božieho a na zvestovanie Evanjelia. A o tom to je. A ak sa nám nepodarí otvoriť srdcia pre to, čo je na opačnej strane teraz, to nebezpečne hovorím, pretože toto celé je o evanjeliu. A stále hovoríme o naozaj veriacich ľuďoch, o naozaj znovuzrodených, o naozaj nasledujúcich Pána Ježiša Krista, o naozaj očistených krvou Pána Ježiša Krista. To nehovoríme o ľuďoch, ktorí sú falošne letniční, ale ja neviem, majú iného ducha. Ani o ľuďoch, ktorí neveria Biblii, ale sú nejakí racionalisti alebo liberáli, alebo ja neviem, ako nadávame. To je tiež iná otázka, čo Duch Svätý nemá rád nadávky. A my vieme aj slova obyčajné používať ako nadávky. Je to tak? Keď poviete slovo baptista, tak to môže znieť ako nadávka. Alebo čokoľvek, ja nejdem iné hovoriť, ja som baptista, no tak použijem toto. Ale môžete použiť ktorúkoľvek denomináciu ako nadávku a Duchu Svätému sa to nepáči. Keď hľadáme pravdu, tak niekedy ju pomenujeme aj denominačným pojmom. Ale my vieme veľmi dobre, kde máme v srdci hranicu, kde je to o pravde a kde už to je o odmietaní, o výsmechu, o tom, že ja mám s nimi skúsenosti a ja toho mám dosť. Bratia a sestri, ak toto v nás funguje, tak Duch Svätý neoslavuje Pána Ježiša. A zvesť o Duchu Svätom je stratená, alebo vychádza na odnívoč, na prázdno. Pretože on prišiel, aby oslávil Pána Ježiša. On prišiel, aby oslávil ho pred svetom. A tam by sme mohli použiť jeden text, povedzme, Ján 16:8, kde hovorí, že on bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a súde, ten duch. A všimnite si, keď to čítame ďalej, že Pán Ježiš tam hovorí, že ako bude usvedčovať o hriechu? O čom to je, že o hriechu? Budeme obviňovať ľudí, ty si ožran, ty si smilník, ty si zlodej, je to tak? O čom bude osvedčovať Duch Svätý z hriechu? Pretože neveria vo mňa. Vidíme to? Čo je hriech? Neveria vo mňa. Koho? Ducha Svätého? Pána Ježiša. Neveria vo mňa, Pána Ježiša. Čo je hriech? Že nemáš Krista. O svete hovorím, nie o vás. Vy ste veriaci ľudia. Predpokladám, že sme tu preto, že chceme počuť o Svätom Duchu a o slave Pána Ježiša. Takže teraz hovorím o tom, že keď ideme pred svet, naša úloha je ukázať v Duchu Svätom, toto nedokážete vy. Keď poviete, prečo neveríš v Krista, prečo mám neho veriť? Prečo by som mal veriť Krista? Biblia však stokrát sa dokázala, že ja neviem, sú tam protirečenia. Pozri sa na cirkev, pozri sa na seba, ako žiješ. To vám veľmi ľahko povedia. Ja mám veriť tvojho Krista. Prečo by som mal veriť? A chcete, aby človek prežil, že Boh, stvoriteľ, od neho čaká, aby veril v jeho syna, potrebujete Svätého Ducha. Ale ten duch, to evanjelium, to obvinenie z hriechu, nebude pôsobiť tým, že budete na toho človeka opisovať, obviňovať alebo niečo, ale že mu predstaví Božieho syna v jeho živote. Ako? Ja neviem. Práve preto je tu Svätý Duch, že ja to neviem. Ja neviem, kde ty odporuješ Synovi Božiemu. Ani vy neviete o mne, kde ja odporujem Synovi Božiemu. Ale každý, a žiaľ, aj v cirkvi to je pravda, že vzdorujeme Synovi Božiemu. A preto sú tak vzácni kresťania, ktorí sú špeciálne posvetení a potom píšu knihy o posvetení a o tom, ako je to zvláštne, keď niekto naozaj žije s Pánom Ježišom Kristom. Hej. Ak ste počuli zväzť o Hudsonovi Taylorovi, hej, z Číny, tak povedajte si, hej, bol kresťan, keď išiel do Číny. No tak išiel za misionára, nikto o tom nepochybuje. Ale po niekoľkých rokoch niečo prežil, čo zrazu bolo nejaké iné. Prečo? Prečo kresťan má akési stupne? Prečo je poddanosť Pánu Ježišovi? Nejde ako v balíku, že teraz si dostal odpustené hriechy a tak vo všetkom, čo prežívaš, si poddaný Pánu Ježišovi. A to vzdorovanie nikto nepozná, len Duch Boží a ty, keď ti to Duch Boží odhalí. Dieťa moje, toto, čo si myslíš, že je veľká spravodlivosť, to je vzdor voči Bohu. Toto, čo si myslíš, že je zaručený výklad písma, to je odporovanie Duchu Svätému. A teraz neviem, o čom hovorím, pretože u každého je to niečo iné. U mňa je to niečo iné ako u vás. A ja to nechcem povedať, že tí, ktorí sú zakopaní v letničných zákopoch, alebo tí, ktorí sú v tých biblicko-teologických, že tí sú tí, ktorí odporujú Duchu Svätému. To som nepovedal. Obidvaja v rôznych formách sme niekde zakopaní, nie jeden voči druhému, ale proti Synovi Božiemu. A Duch Svätý prišiel, aby nás z tohto obviňoval. Pretože je veľký rozdiel, či ja vás budem obviňovať. Ak vy teraz máte pocit, že tam Hanes vyšiel, aby nás obviňoval, tak je zlé. Pretože tým hasíme Ducha Svätého. Ja ho hasím tým, že tu ukazujem na niekoho prstom. Ja na to nemám právo. Ale keď príde Duch Boží a začne s láskou a v pravde ti odhaľovať, čo je v tvojom srdci a v mojom, tak do očí stúpia slzy, Hanes zmizne zo scény, aj keď tam ďalej rozpráva, a viem, Pane, odpusť, zatvoril som sa tvojmu synovi. A to je moment, ktorý je, ako Petrovi Pán povedal, ty keď sa obrátiš. Pamätáte si, kedy Pán povedal Petrovi, keď sa obrátiš? To je, skoro by som povedal, urážka. Samozrejme, od Ježiša to nikto nebude brať ako urážku. A určite nie Peter. Ale Peter robil pokánie pri tom rybolove, nasledoval Ježiša, hovoril, Pane, my sme všetko opustili. A on mu vraví pri večeri Pánovej, keď sa obrátiš, pozvúduj svojich bratov. Viete, čo potom nasledoval? Zapretie. A Pán povedal, miluješ ma? A na to často zabúdame. My ideme hneď do druhej kapitoly skutkov, naplnenie, Peter, smelý, úžasný, nie? Obdivuhodný. Ale zabúdame, že na to, aby k tomu dospel, sa mu, skoro by sa povedal, lámali kosti. A to lámanie kostí, to bolo pôsobenie Svätého Ducha, Ježiša. A my to nevyhnutne potrebujeme. Len o tom sa horšie hovorí. Poprvé, ja to nemôžem nikoho obviňovať, lebo som človek a tiež to potrebujem. A podruhé, nikto nevie, aké je tvoje srdce. Len Duch Boží. Takže ja neviem, o čom mám hovoriť, ak práve nemám nejaké zjavenie alebo niečo. Ale to je nie bežná skúsenosť, že niekto môže na teba ukázať a povedať, vieš čo, tam, kde sa ľutuješ, tam, kde si myslíš, že toto je všetko v pravde, tak to je niečo, čo je, pozri sa, kde to začalo. Bude obviňovať svet, lebo neveria vo mňa. Potom tam hovorí druhú vec, a to je, že o spravodlivosti. Čo je spravodlivosť? No a teraz, spravodlivosť, spomeňte spravodlivosť a ja sám by som vedel povedať veľa námietok na to, čo je spravodlivosť. Ale pán Ježiš tam zase hovorí jednu veľmi zaujímavú vec. Ako to bude robiť? No preto to bude robiť, lebo vy mňa už viac neuvidíte. Jediný spravodlivý človek na tomto svete žil, zomrel, vstal z mŕtvych a odišiel. A nie je medzi nami ako človek. Teraz, aby ste mi rozumeli dobre, ja som nepovedal, že Ježiš zomrel a je po ňom. Sláva Bohu, je na tróne, ale je v nebi. Áno? Dúfam, že je to zdravá teológia. Koho vidíme ako spravodlivého? Seba. Ale keď sa lepšie na seba pozrieme, tak nám môže byť aj na zvracanie. Zo seba. Pretože ak si naozaj myslíme, že my sme norma pre ostatných, a to ja by som inak, a ja nie, a toto, čo robí, tak ja by som mu za to toto urobil, tak my sme sudcami sveta, lenže Biblia aj Boh nám hovorí, ty nie si sudca sveta, ty si na lavici obžalovaný. Dobre, ale kde je spravodlivosť? Ako mám vedieť, čo je spravodlivosť? Aha. Duch Svätý ťa usvedčí o tom, čo je spravodlivosť a nebudeš ju nikde vidieť na ľuďoch priamo, akože tento je celý spravodlivý, ale budeš vedieť. A na to je Duch Svätý. Ako? Že ukáže Ježiša nie fyzicky, ale ako to urobí, ja to aj neviem opísať. Ale my všetci vieme, ak sme sa stretli s Ježišom, že nám ho niekto zjavil a ten niekto bol Svätý Duch. Nemôžeš stretnúť Pána Ježiša bez Svätého Ducha. To sa nedá. Pán Ježiš dokonca tak hovorí, že nenechám vás sirotami opustených, prídem k vám. A keď hovorí prídem k vám, tak to prídem je o Duchu Svätom. Takže je úplne legitímne prežívať Ducha Svätého ako Pána Ježiša. Ja tu nezmetkujem, že to je jeden a neexistuje trojediný Boh, alebo čo. Ale keď prežívaš stretnutie s Pánom Ježišom, tak to, koho naozaj prežívaš v sebe, je Svätý Duch, ktorý ti ho zjavuje. A inak sme odkázaní len na všelijaké opisovanie, kázanie, vysvetľovanie, hádanie sa, čo je spravodlivé, čo je nespravodlivé. Existuje spravodlivosť na svete, no neexistuje. Tak potom, čo mi to rozpráva, že mám byť spravodlivý, také niečo neexistuje. Ale Boh sa nevzdal spravodlivosti napriek tomu, že sme tak nespravodliví a tak hriešní, že sme sa vzdali. A Duch Boží nám dáva túžbu po spravodlivosti napodobňovať a nasledovať Ježiša. A potom hovorí o usvedčení o súde a tam nehovorí o sebe, tam hovorí, že knieža tohto sveta je odsúdené a von vyvrhnuté. To je v 12. kapitole. Teda priamo nehovorí o sebe, no ale vieme, že keď je knieža tohto sveta odsúdené, kto tu je namiesto neho kniežaťom tohto sveta, kráľom tohto sveta, budúceho? No Pán Ježiš. On ho vymenil. Sláva. Takže samozrejme, že ešte to je v nejakom konaní. Hej? Takže niekto hovorí de facto, de jure, hej? Že právne je to vybavené, ale fakticky ho čakáme. Kresťania sú čakajúci národ. Sláva Bohu. Čakáme Pána Ježiša, až príde. A na to, aby sme vedeli, že toto je pravda, všade okolo seba sa pozrite a zdá sa vám, že diabol tak silne vládne, že ho nikto nemôže z jeho trónu zosadiť. Ale Ježiš nám hovorí, že je zosadený. Ako tomu môžem veriť? Duch Svätý ma o tom usvedčuje. Pre ľudí je to, že si šíši. Počítaš s tým, že tu nevládne zlo, ale dobro. Ja nevrajím, že všade sa aplikuje dobro. Ale to, čo sa tu robí, akože toto je železný zákon diablov a pekla, tak to je slama, ktorá dohorí, ja neviem kedy, čo nevidieť. Ježiš povedal, prídem rýchlo. Na našich hodinkách sa zdá, že to je dlho, ale Boží čas je inak, ako my sme ho počítali. On povedal, prídem rýchlo a knieža tohto sveta je odsúdené a je vyhodené von. Toto vám ja nemôžem tvrdiť na základe toho, čo vidím, ani to, čo vy vidíte. Ale na to je tu Duch Svätý. Preto o tom toľko hovorím, aby nám bolo jasné, že celá zvesť o Pánu Ježišovi je založená na práci Svätého Ducha. Nemôžeme zvestovať, nemôžeme rozumieť, nemôžeme prijať Pána Ježiša, nemôžeme ani vidieť nič z Evanjelia, ak celou silou nepôsobí Svätý Duch. A preto nevyhnutne potrebujeme Svätého Ducha. Ale keď potrebujeme Svätého Ducha, tak potrebujeme, aby robil to, na čo prišiel a nerobil nám dobre len, že ja mám jazyky. A ja mám takéto zážitky a ja teraz sa predvádzam a obdivujeme ľudí, ktorí prežili s Duchom, ja teraz nechcem pochybovať, že naozaj, ale ak to na mňa má upozorňovať, že to je taký obdarovaný, tam choďte, tam pozrite si ho, to je, otvoríme ústa a oči na človeka, no tak Duch Boží zhasne. No, hovorí písmo, neuhášajte Svätého Ducha. Pozornosť, ktorá nie je upriamená na Pána Ježiša, v konečnom dôsledku uhasí toho Svätého Ducha, ktorý tu ten proces mohol začať. Teraz nepochybujme, že to bolo z Ducha Božieho, lebo viete, my sme rýchli a povedať, toto nemohlo byť z Ducha Svätého, lebo pozri sa, čo sa stalo. Viete, všeli, čo sa stalo v Biblii, čo môžeme ukázať, že začalo so Svätého Ducha, ale neskončilo so Svätým Duchom. Takže nebuďme rýchli odsúdiť človeka alebo kresťana, že teda nepokračuje dobre, ale dajme pozor na to, aby my sme plnili cieľ Svätého Ducha, ktorý prišiel, aby sústredil na Ježiša. Takže ja len budem toto opakovať ako refrén. Chceš sa sústrediť na Ježiša, potrebuješ Svätého Ducha. Chceš sa sústrediť na Svätého Ducha, potrebuješ sa sústrediť na Ježiša. A to, že sa to dá naraz, to nie je racionálny proces v tom zmysle, že naraz dve veci sa budem snažiť mať v pozornosti. Ja to v duchu vnímam, že Duch Boží, keď na mňa pôsobí a jemu sa venujem, tak buduje vo mne lásku k Ježišovi. A keď túžim po láske k Ježišovi, tak ma to upozorňuje. Modli sa o naplnenie Svätým Duchom. Ak túžiš rozumieť krížu, a chceš vedieť, čo je evanjelium, a chceš ukázať ľuďom, čo je hriech, nesnaž sa ich obviňovať. Hovor o tom, že prečo neveria v Krista a Duch Svätý ich vie obviniť z toho, že majú veriť v Pána Ježiša. Ako? To je jeho tajomstvo. Keby sme to my vedeli, tak by sme ho nepotrebovali. Ja tu poviem teraz niekoľko vecí, ktoré nám môžu prekážať a o tom sa hádam ešte cez konferenciu bude hovoriť. Prosím vás, ja tu nechcem byť v zákope a strieľať na niekoho. Ja sám chcem na seba nechať pôsobiť Pána Ducha Božieho, či nie som niekde, čo mi bráni. Či nemám zavretú myseľ, zavreté srdce, voči kresťanom iného názoru, že ich mám menej rád, alebo sú druhotriední, alebo oni sú tam a ja som tu. Tí, ktorí sú pod krížom, teraz nehovoríme ľuďom, ktorí majú iné evanjelium, alebo niečo, aj tých máme mať radi, ale zostať evanjelium, len hovoríme o kresťanom. A bol by som rád, keby sme vždy mali, ja neviem, pár sekúnd na to, aby sme povedali Pánovi, Pane, toto je alebo nie je môj problém. Netlačte sa do problému, ktorý nie je váš problém. Pretože pravda oslobodzuje a nie to, že zárazom všetko vyznávam, lebo ak náhodou. Však ma duch neobvinuje, nevyznávam. Mám, že to je problém, ale keď ma duch teraz neobvinuje, tak nebudem vyznávať, pretože to je lož. Pán Ježiš povedal, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ak tú pravdu nepoznám, nemôže ma vyslobodiť. Takže nerobme to na silu, ale modlíme sa, ja sa modlím, aby Pán nám dal možnosť vidieť, ak sme niekde zakopaní. Myslím si, že jedna z vážnych prekážok práce Ducha Svätého je strach z extrémizmu. Je pravda, že okolo Svätého Ducha je mnoho vecí, okolo zvesti, nie jeho osoby, ako naozaj, ale proste, rozumiete, Satan tam nabalil množstvo vecí, ktoré ľudí strašia extrémizmom. Ak sa bojíš modliť o plnosť Svätého Ducha, lebo si myslíš, čo ak zo mňa bude takýto extrémista, Pán Ježiš hovorí u Lukáša 11.11. A to je zaujímavé, že toto naznačuje. Zamyslite sa nad tým. Prečo o tom hovorí? Ktorý z vás, keby bol otec a dal svojmu synovi, keby ho prosil o chlieb a dal mu kameň? Alebo keby prosil rybu, či mu dá hada? Prečo tu Pán Ježiš hovorí o hadoch a kameňoch? Prečo? Lebo vie, že my sa ducha v princípe bojíme. To je tajomná osoba, ktorú si nevieme predstaviť. Duch, vietor, pôsobenie, sila. Čo sa so mnou stane? Samozrejme, keď ho už prežijeme, potom máme opačný problém. A už nechceme iné, len ducha. Hej? Proste, Pane, už ma neuč, nechci, aby som čítal Bibliu. Naplň ma. Hej? Ja už nechcem čítať do zhromaždenia, do kostola, ja nič nepotrebujem, naplň ma. On povie, počkaj, tak aj niečo iné existuje ako tvoje zážitky so Svätým Duchom. Ale teraz hovorím o extrémizme. Ak sa bojíš extrémizmu, tak počuj Pána Ježiša. Ak tam bude naozaj duch, nemôže to byť zlé. Skúsme sa skloniť a povedať, Pane, je to môj problém? Spýtajte sa, Pán. Ja nevrajím, že to je váš problém. Ale spýtajte sa, ak Duch Boží začne pôsobiť, tak potom si to vybavte s ním. Pane, bojím sa extrémizmu, odpusť, chcem Ducha Svätého, ak to tak je. Pár sekúnd. Dobre. Ďalší strach je, tak by som povedal, opačný. Úplne na opačnej strane. A to je strach z rozumu. Niektorí kresťania sa boja teológie. Doslovne sa boja rozumu. Ja učím teológiu a vidím to na niektorých zlatých študentoch, jak sú predesení z toho, že oni majú svoju teológiu. Teológia vedie k neviere, vedie k špekulácii, k všetkému zlému, treba proste kľudne veriť a cez teológiu len tak prejsť. No zase na tom je veľa pravdy, že teológia vás môže všade kde dojsť, záleží od toho, aká teológia, čo s tým robíte, či sa modlíte, alebo len proste čítajte. Lenže v druhom liste Korintianom v 5. kapitole 13. verši Pavel hovorí Korintianom, keď hovorí o tom, aký majú mať vzťah k nemu. Hovorí, pred Bohom sme, ako keby sme pošli z rozumu. Hej? Teda, ak sme sa zbláznili, tak je to pred Bohom. Že my sa pred Bohom môžeme správať tak, že nevieme to racionálne zdôvodniť. To duch pôsobí veci, ktoré my nerozumieme. Ale pred vami, alebo pre vás, sme pri zdravom rozumu. Všimnite si to. Ak sa bojíš rozumu, tak niečo nie je v poriadku. Duch Boží, ktorý pôsobí na Pavla tak, že je pred Bohom ako keby blázon, tak ten istý duch na Pavla pôsobí tak, že pre ľudí je viac ako pri zdravom rozume. Takže my nemáme nárok ani právo, pretože veríme v Ducha Svätého, správať sa bez akýchkoľvek teologických pravidiel. My prosto si vycúcame exegézu, nepotrebujeme nič. Ak sa bojíš rozumu, lebo ty chceš ducha, tak hasíš Ducha Svätého. Duch Svätý je duch pravdy. A pravda je aj o rozume. Nie len o rozume, ale aj o rozume. Takže skúsme pár sekúnd sa tomu venovať. Ak tvoj problém nie je extrémizmus, ale sa bojíš rozumu, Biblie a výkladu, tak nech ťa Duch Boží vedie k tomu, že nájdeš správny výklad, ktorý je naozaj z Ducha Božieho a začneš používať dar Boží, ktorý je rozum. Ďalšie veci, ktoré bránia Duchu Svätému, sú, zase nájdem v písme niekoľko vecí. Povedzme, Peter, keď bol u Kornélia, tak asi vieme, hej, čo sa tam dialo. Hej, veriaci ľudia čítali Bibliu, prišiel tam, nechcel tam ísť, hej, na silu, hej, dá sa povedať, prišiel. No len v 11. kapitolu už toľko nečítame, lebo tam hneď v druhom verši je, že keď prišiel Peter do Jeruzalema, súdili sa s ním tí, ktorí boli zo Židov, teda obriezky, vošiel si k neobrezaným. Tešili sa, že hurá, Duch Svätý padol na pohanov. A zďaleka nie. Peter, môžeš byť apoštol, môžeš byť skala, môžeš byť čo chceš. Porušil si tradíciu. Nepodceňujte svoju vlastnú tradíciu. My niekedy vieme byť tradiční v radikalizme. Ale v skutočnosti sme úžasne tradiční, len sme tradične radikálni. A niekedy sme tradiční vo veciach, ktoré by nikomu na um neprišlo, že to držíme to, čo sme mali, pretože už sme zavretí. Máme zavretú myseľ. Zavreté srdce. Uzavreté zvyky. Koniec. Ja už som sa zaradil a už odo mňa nič nechci. Duch Svätý je duch nových vecí. Samozrejme, musíme si skontrolovať, či je to naozaj Duch Svätý. Lebo to, že nové veci, to môže byť všeličo. A ja nehovorím o novom evanjeliu, ani o novej Biblii. Ja hovorím o nových skúsenostiach, nových cestách, ktoré Pán ti dá. A tie sú tak riskantné, ako keď Petrovi povedal, duch zjavil, choď k tomu Kornéliovi. Teda tam to začalo tým, že najed sa tam, to viete, hady a toto. To nemôže byť, také niečo odo mňa nemôžeš chcieť, to som ja nikdy nerobil. Neviem, či si to vieme predstaviť, to zdesenie Petra, že tak toto ja mám robiť, veď tak to je zakázané pod trestom smrti v starom zákone. Nie? A teraz to Boh odo mňa chce? Ste ochotní robiť niečo, čo ste predtým považovali za zakázané pod trestom smrti? Teraz nie smrti, že vás Pán Boh zabije, alebo niekto, ale proste, že vás vyhodia spomedzi vášho spoločenstva. Už nie si baptista. Napríklad, hej? Alebo ja neviem, čo nie si. Ja menujem seba, aby nedošlo náhodou, že tu, ja neviem, kontroverzia, viete, ukazujem na iný. Tradicionalizmus, ak sa nás drží a nevieme o tom, nech nám to Pán ukáže. Zase pár sekúnd, Pane, som tradicionalista, som pripravený na niečo, čo sa mi zdá, že je nemožné. Ďalšia veľmi vážna vec je otázka hmotárstva. Duch Svätý, keď sa s ním zoznámime a vieme ho niekedy, tak by som povedal, skoro používať, tak môžeme sa dostať do problému, ktorý je v 8. kapitole skutkov. Ten Šimon, ktorý volajú čarodejník alebo mágus, prišiel za apoštolmi a vraví, donesol im peniaze, ale ja to chcem. A využiť skúsenosti v Duchu Svätom finančne, to je obrovské pokušenie. A znovu, nebuďme rýchli povedať, to sa mňa netýka. Všetci žijeme z nejakých financií a neviem, či dostanete za pekné slovo niekde chlieb alebo niečo. My si v obchode, tak od matky, alebo táto musela mi vykúpiť. Pane, sme hmotári? Sme ľudia, ktorí používajú Ducha Svätého na obohatenie, nejaké svetský zisk alebo získanie pozície. Duch Boží pôsobí moc a za moc ľudia radi platia, pretože potrebujeme moc na uzdravenie, moc na oslobodenie, moc na zážitky, no milión vecí potrebujeme. A radi za to zaplatíme, ak to dá. Len z toho je len trošku krok, aby sme platili za to, že Pane, daj Ducha Svätého. Ak nás Duch Boží niekde toto odhalí, tak robme z toho pokánie. Ja neviem, že to teraz stihnete celé, ale ak vám to Pán hovorí, tak si to niekde poznačte a urobte to večer alebo niekedy. Ale počúvajme Pána, ak toto je. Moderný svet je plný materializmu. Môžem ja tvrdiť, že ja nie som vôbec materialista, ja som úplne čistý. No, ja by som sa prvý bál toto tvrdiť. Ďalší problém, ktorý by som rád ešte spomenul, ešte dva mám. Lukáš 9:49. Ján povedal: Pane, videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vyháňa démonov a bránili sme ho. Ako by ste to nazvali? No to je zárodok sektárstva. Ja nechcem tu Jána obviniť zo sektárstva. Ale zo samej lásky k tomu, čo sa udialo u nás, v mojej skupine, v mojej denominácii, alebo v mojom živote, sa začnem z boka pozerať na to, čo sa deje v susednom zbore. Lebo sa nevolá podľa mojej chuti. A Ježiš povedal, nechajte, kto nie je proti nám, je s nami. Ak niekde zvestujú Krista a prežívajú jeho veci, ja sa mám tešiť a nebrániť im. Ani v duši, ani v podozrení. Aký máme vzťah k iným názvom, ako je náš? Sme čistí? Povedzte si názov svojej denominácie, alebo svojej cirkvi, alebo čo ste. Povedzte si ho. A potom povedzte iný. A skúste pozorovať, čo sa deje vo vašom srdci. Možno, že tú svoju nemáte radi a máte radi tú druhú, tak potom... Lebo aj taká situácia je niekedy, že... Hej. Proste, som síce baptista, nemám to celkom rád, no ale keď sa povie, no tak to je niečo, ja som takých ľudí poznal, vždy niekam iná myšľa, to tam bolo úžasné, ale to u nás to je také nič. To je ten istý problém len v Ružovu. Prečo mám niekým niečím pohrdať? Prečo sa za to nemôžem modliť, alebo hľadať, aby to Pán Boh požehnal, alebo niečo? Prečo? Prečo som negatívny? Začiatok sektárstva. Skúsme to predložiť, páni. Som v tomto probléme, alebo nie? Ak som, nech Duch Boží nám dá pokánie, pretože to hasí evanjelium. Ako môžeme zvestovať evanjelium, keď už pri spomenutí nejakého mena máme problém? Usmejeme sa. Cítime, že ach, to nie je ono. Pane, daj nám milosť. Posledný problém, ktorý spomeniem, je seba povyšovanie. Lukáš 9:46 hovorí, prišla im myšlienka, ktorý z nich je väčší. Porovnávanie. Porovnávanie skúseností. Čo je viac? Moja alebo tvoja skúsenosť? Moje alebo tvoje poslanie? Moje alebo tvoj dar? Toto mali Korinťania. Oni mali všetci obdarovanie, to boli charizmatici. Napriek tomu, že boli v jednom zákope, tom, čo som nazval charizmatický zákop, medzi sebou sa celkom dobre pohádali a v zákopoch si ešte zákopy urobili. To je, viete, diabol sa tu rehoce, myslím, že občas mu aj zajde. Hej. On je zlý. A keď nás vidí, ako si všade budujeme svoje hrady, lebo ja mám inú skúsenosť ako ty, tak kto je väčší? No ja. No, a keď ty si, tak síce to uznám, ale ma to hodne trápi. Že niekto je väčší. Lebo ja chcem byť veľký. Áno, Ježiš je najväčší, ale ten je ďaleko, takže... To je dnes. A potom sa čudujeme, že o Duchu Svetom sa hovorí, o Evanjeliu sa hovorí, také konferencie, všetko možné sa deje. A Evanjelium ako keby na ľudí nepôsobil. Keď ste naposledy videli človeka so slzami plakať nad svojimi hriechmi. No tom je pokánie. Ja nie som ani proti radosti, ani proti chvále. Nech by sme chválili Boha kresťania, ktorí máme odpustené hriechy oveľa viac. Lenže to začína niekde na kolenách so slzami. Súhlasíte? Amen. Tak to prežívali naši otcovia. No ale kde to je? Či to už Duch Svätý zmenil tento proces? Dnes sa už zo hriechov smejeme. Že ktorý väčší? Kto je väčší? Ježiš najväčší a on si rozhoduje, aký je kto z nás. A toto máme problém, že chcem byť väčší. Môj problém je to. Pane, obviň ma, tak aby som nielen o tom rozprával, ale aby som to oľutoval. Aby sa to zmenilo. Na záver spomeniem tie, čo som hovoril, že to bude ako refrén. Ak milujem Ježiša, žiadam hlbšiu skúsenosť a plnosť Svätého Ducha. Ak miluješ Ježiša, nemôžeš netúžiť po Svätom Duchu. Lebo on povedal, že podmienka, aby si ho oslávil, je, že budeš pod vplyvom Svätého Ducha. To je pre ten jeden zákon. Pre druhý zákon, ak túžim po Duchu Svätom a chcem byť naplnený a mať všetky skúsenosti, musím si to neustále kontrolovať vzťahom k Ježišovi Kristovi. Pretože ten duch inak bude zarmútený. To je fantastické, že túžiš po Svätom Duchu. Ale on odíde a môžeš sa dostať aj do zlého ducha, ak nekontroluješ krížom. Kríž je vstýčený, aj bol neustálým centrom našej pozornosti. Pane, naše slová sú slabé a nedostal sa nám ani citu, ani múdrosti, aby sme robili tvoju prácu. Prosíme, aby to, čo si chcel povedať, čo chceš so mnou robiť a čo chceš s nami robiť, aby si robil v tvojej moci a v tvojej pravde. Amen.